Азатлык радиосу сөйли. Бүген 29 декабрь, дүшәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Израильнең Газа сызыгында Хәмәскә каршы чаралары дәвам итә. Яңа елдан Европа берлеге җитәкчелеге Прагага күчкәч, Чехияне күп кенә авыр сынаулар көтә. Чираттагы бер фикер белешү Сталинның абруе бик югары булуын күрсәтте. Казанда бер йорт җимерлеп, 4 кеше хастаханәгә керде. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш, берничә төп хәбәрнең кыскачасы. Израиль 3-нче көн Газадә Хәмәскә каршы сугыш алып бара. Кизләү каласында 5 катлы йортта булган шартлауда гаепле булуда шикләнелгән 3 кеше кулга алынды. Грозныйда Чешен кызы Эльза Кунгаеваны үтергән Юрий Будановны вакытыннан алда иреккә чыгаруга каршы урам җыены узды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Израиль саклану министры Эхуд Барак бүген Кнессетта чыгыш ясап, Израиль Газада Хәмәскә каршы сугыш алып бара дип белдерде. Шимбедән бирле Хәмәснең 200-дән артык корылмасы утка тотылган. Израильдә 6,5 кеше гаскәргә чакырылган. Газа белән чик буена хәрби машиналар һәм гаскәрләр китерелә. Фәлестин ягы хәбәрләренә караганда 300-дән артык кеше һәлак булган, йөзләрчә кеше яраланган. Берләшкән Милләтләр оешмасы мәгълүматларына караганда 50-ләп тыныч кеше үлгән. БМОның ярдәм агентлыгы Кили Кристофер Ганна сүзләренә караганда, Газа сызыгы хастаханәләрендә яраланган кешеләргә ярдәм итеп өлгермиләр. Ярдәм акрынлап кына килә. Медицина кирәк яраклары белән 4 машина килде. Хастаханәләрдә электә дарулар җитми иде. Хәзер сугыш башлангач алар бөтенләй аяныч хәлдә. Шуңа күрә ярдәм агентлыгы Газада үзенең 18 хастаханәсен тота. Әмма аларда бу кадәр югары санда яраланган кешеләрне дәвалырга җитми диде. Хәмәс үз чиратында Израильнең көньягын утка тотуын дәвам итте. Ашкелон шәһәрендә 1 кеше һәлак булды, 7 кеше яраланды. Кайбер илләрдә фәлестиннәрне яклап урам җыеннары узды. Иран башкаласында чарада дистәләгән 1000 кеше катнашты. Фәлестиннәргә ярдәм җыю башланды. Багдадта Израиль чараларына каршы Гыйрак шигыйлары башлыгы Муктада әс-Садр көчләре чыкты. Индонезиядә урам җыены уздырган Мәңгелеген студент Израиль шын террорчы дигән шигарьләр тоткан булган. Хәрби чаралар нефт базарына да йогынты ясады. Бер тәүлек эчендә бер мишкә нефт бәясе 40 доллардан артты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Россиядә декабр аенда хезмәт хакы бурычы узган айдан 2 мәртәбә артып 7,5 миллиард сумга җитте. Узган атнада гына теркәлгән эшсезләр саны 4%-ка үскән. Рәсми саннарга караганда Россиядә хәзер 1,5 миллион кеше эшсез. Бу мәгълүматларны хөкүмәт утырышында вице-премьер Александр Жуков игълан итте. Россия хөкүмәте бүген 2008 елның соңгы утырышында узып баручы елга йомгак ясады. Премьер-министр Владимир Путин Россия икътисады соңгы 4 айдагы проблемаларга карамастан, елны табыш белән тәмамлый дип белдерде. Авыр чор киресенчә яңа мөмкинлекләр ача диде Путин.
Работа в сложных условиях должна
Авыр шартларда төшенкелек һәм торгынлыкка бирешергә түгел, киресенчә авырлыклар канны кыздыра, яңа мөмкинлекләр ачарга, һөнәри осталыкны күрсәтергә дәрт бирә, диде Путин хөкүмәт утырышында.
Показать свои возможности, свою эффективность и свои профессиональные качества.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мәскәүнең Зюзин районы мәхкәмәсе Яблоко фиркасының Мәскәү бүлеге җитәкчеләренең берсе булган Иван Большаковны милиционерга һөҗүм итүдә гаепләп шартлы рәвештә 5 елга хөкем итү карарын чыгарды. Тикшерүчеләр мәгълүматларына караганда Большаков узган ел Көньяк Бутово бистәсендә яшәүчеләрне яклап урам җыены вакытында халыкны таратканда милиция хезмәткәренең кулын сындырган. Большаков үзе мәхкәмә эше гадел булмады дип хөкем карарын яңадан карадырга җыена. Грозныйда шешен кызы Эльза Кунгаеваны үтергән Юрий Будановны вакытыннан алда иреккә чыгаруга каршы урам җыены узды. Анда катнашкан меңгә якын кеше Россиянең югары мәхкәмәсе рәисенә Будановны иреккә чыгару карарының дөреслеген тикшерүне сорап мөрәҗәгать кабул итте. Узган атнада бу хактагы карар Мәләкәс Димитровград шәһәре мәхкәмәсендә кабул ителгән иде. 2003 елда полковник Юрий Буданов Эльза Кунгаевны урлап үтергәне өчен 10 ел төрмәгә хөкем ителгән иде. Төрмәдә ул 8 ел ярым утырды. Мәхкәмә карары нигезендә ул гыйнвар башында ук иреккә чыга ала. Кабулның төньягына таба урнашкан Пәрван вилаетендә машина шартлап 2 афган кешесе һәлак булды, 2 акыш гаскәри яраланды. Илнең көньягындагы Кандахар вилаете Спинбалда каласы янында 2 шартлауда 3 кеше һәлак булды, 21 кеше яраланды. Кушма Штатларның Түркменстандагы илчилеге почта белән ак матдә килгәч үз эшен туктатып торганнан соң, бүген илчилекнең яңадан ачылуын игълан итте. Түркменстанның сәламәтлек саклау рәсмиләре ак матдәнең зыянлы булмаганын раслады. АКШның дөньядагы 20ләп илчилегенә шикле ак матдә салынган конвертлар килгән булган. Күпчелек очракта алар зыянсыз дип табылган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Кырымдагы кизләү Евпатория каласында 5 катлы йортта булган шартлауда гаепле булуда шикләнелгән 3 кеше кулга алынды. Украина прокуратурасы хәбәр итүенчә, аларга кешеләр үлеменә китергән саксызлык гамәлендә гаепләү булырга мөмкин. 24 декабрь кич булган шартлауда 27 кеше, алар арасында 3 бала һәлак булды. Тикшерүчеләр шартлауның сәбәбе бина базында сакланган газ баллоннары дип фаразлый. Латвия хөкүмәте башлыгы Ивар Годманис үзенең яңа ел алды чыгышында халыкны сакчыл булырга чакырды. Илдә дипломатик вәкилчелекләр ябыла, ширкәтләрдә хезмәткәрләр санын кыскарталар. Министрлык һәм дәүләт оешмаларында бәйрәм чараларын оештыру, яңа ел котлауларын бюджет акчасына җибәрү тыелды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Израиль белән Фәлестин арасында киеренкелек арта бара. Израиль эшкышлары хәрби чараларын инде 3-нче көн дәвам итте. Һава һөҗүмнәрендә 300-дән артык фәлестинле һәлак булды. Бу хәлләрне Мәтин Карышмас күзәтеп бара.
Берләшкән Милләтләр Оешмасы һәм Европа Берлеге Израильгә һөҗүмнәрне туктатырга кирәклеге хакында чакыруларын арттыра. Ләкин Израильгә Газадагы хәрби чараларны ныгыту өчен өстәмә 6000 хәрбине җибәрергә әзерләнүен белдерде. Израиль илнең көньягына булган ракета һөҗүмнәрен туктату өчен кулдан килгән барлык чараларны күрергә әзер булуын белдерә. Израиль премьер-министры сүзчесе Марк Регев кичә һөҗүмнәр турында мәгълүмат чараларына ясаган белдерүендә Израильнең көньягындагы халык өчен һәр көнне ракета һөҗүме куркынычы белән яшәү кайгысы беткәнчә кадәр чараларның дәвам иттереләчәген әйтте. Парламент утырышында чараларга өстәмә гаскәрләрне җибәрү турында карар кылдык. Безнең Хамаска каршы башланган чараларыбыз уңышлы гына бара. Ләкин бу төркем әле дә көчле һәм ул куркыныч тудыра. Шул ук вакытта Израиль танклары да Газадагы каршы ихтимал чаралар өчен шик буенда әзер тора. Моннан элек һава һөҗүмнәре вакытында Газада сызыгында Хамасның мәшһүр мәдәни символы булган Ислам университеты да бомбага тотылган иде. Хамасны яклаучылар арасында университет мөһим урын ала. Оешманың югары дәрәҗәле вәкилләренең күпчелеге әлеге университетта укып чыккан. Икенче яктан Хамас үшесе Фәвзи Бархум Фәлестин хакимиятен һөҗүмнәрне туктату өчен барлык чаралар кулланырга чакыра, хәтта кирәк булса интигар һөҗүмнәрен дә оештырырга. Бу сугыш Газадагы һәм андагы халыкка, аларны саклаучыларга каршы алып барылган сугыш. Ул безне, үз илебезне, гаиләбезне сионист дошманнан саклап калу хакына бик каты усулларга мөрәҗәгать итәргә итәрә. Һәм без үзебезне саклап калу өчен барлык чараларны да кылачакбыз. Шуларга өстәп, хәтта соңгы чара интигар һөҗүме булса да. Диде Хамас сүзчесе. Шулык вакытта гарәп илләрендә һәм шулай ук кайбер Европа шәһәрләрендә миннәгән халык Израиль алып барган хәрби чараларга каршылык күрсәтеп урам җыеннары уздырды. Израиль белән Фәлестин арасында сулык килешүе төзү өчен тырышлык күрсәткән Мисыр хакимияте дә һөҗүмне тиз арада туктатырга чакырды. Берләшкән Милләтләр Оешмасы Иминлек Шурасы хәрби чараларны туктатырга чакырганда оешманың генераль секретары Бан Ки Мун сугышта зыян күргән кешеләргә җибәрелгән ярдәм яракларының Газа шәһәренә керүенә рөхсәт итәргә чакырды. Кызыл хаҗ оешмасы бәрелешләрдә яраланган кешеләргә медицина ярдәме җитмәвен белдерә. Хастаханәләргә дару кирәк, тыбби ярдәм яраклар җитешми, бигрәк тә ашыгыч ярдәм белән тәэмин итү бик авыр, хәлләр бик аяныч.
In the emergency rooms is quite chaotic.
Шулык вакытта Газа халкы җимерелгән шикләрне узып Мисырга кирегә тырыша. Шик буенда булган тәртипсезлекләрдә бер шик сакчысы белән Фәлестинне бер баланың үлү хәбәр ителә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Праг.
2009 ел башында Европа Берлегендә җитәкчелек Франциядән Чехиягә күчә. Бу вазифада илне кризис белән көрәшүдән тыш, Русия белән мөнәсәбәтләр кебек мәсьәләдә дә авыр сынаулар көтә дип белгечләр. Теманы Бика Тимирова дәвам итә.
Русия белән мөнәсәбәтләр мәсьәләсе яңа кризисга китерергә мөмкин, яки элекләрне дә тирәнәйтә ала дип саный күзәтүчеләр. Әйтик, Грузия белән сугыш һәм энергия белән дә минету мәсьәләләре моңарча да җиңелләрдән түгел иде. Яңа шартларда алар ничек дәвам итәләр, әлегә әйтеп булмый. Русия Европа берлегендәге зуррак илләр белән генә эш итеп, Чехияның дәрәҗәсен төшерергә тырышырга мөмкин дип шикләнүчеләр дә бар. Грузия мәсьәләсе Чехия президентлыгы чорында аеруча катлаулы булырга ошый. Русия үз өстенә алган җаваплылыкны ни дәрәҗәдә үтәүе Франция президентының бу мәсьәләдә үзенең катнашуына бәйле булдырмы, юкмы, әлегә әйтү кыен. Русия Грузия низагы килеп чыккач, Европа берлегендә рәислек иткән Франция президенты Николя Саркози Кеш куллануны туктату, гаскерләрне чыгару, араларны күпмедер дәрәҗәдә җайлау өчен күп тырышлык куйган иде. Саркози Франциянең президентлыгына сунда берлекнең тышкы сәясәтендә югары стандартларны эшләп калдырырга теләвен белдергән иде. Ул Европа берлегендә җитәкчелектә элек һәм хәзер булган илләрне бу эшкә яңадан эшлек дип аталучы формада җәлеп итү өчен җиңел юл таба алды. Саркозине, мәсәлән, Европа берлегендәге зур илләрнең уртак мәнфәгатьләрендә хәрәкәт итәр өчен Европа берлеге өчен махсус оештырылган оешмаларны җәлеп итү идеясын яклавы билгеле. Булар Прагада киеренкелек тудырырга мөмкин. Шунысы гаҗәп. Үзләре дә көнчыгыш Европа илләре булган башка илләр Чехияның президентлыгы башлануны каршылыклы хисләр белән каршы ала. Франция белән килешеп бетмәсәк тә, илнең дипломатиясе югары бәяләнде ди алар. Брюссельдә Азатлыкның хәбәрчесенә, мәсәлән, Көнчыгыш Европа илләреннән бер дипломат фикер каршылыгы булса да, Францияның дипломатиясе бик нәтиҗәле булды дип әйтте. Чехия белән Көнчыгыш Европа илләренең карашлары аерылмый, әмма илнең карарларын ни дәрәҗәдә үтәй алуы шик тудыра дип белдергән шушы Көнчыгыш Европадан килгән дипломат. Чехияның Америка Кушма Штатлары саклану системаларын үзендә урнаштыру карары да тәнкыйть өчен сәбәп булды. Русия бу системага кискен каршы чыга. Алар ракеталар Иран кебек зулым илләренә түгел, аларга каршы юнәлтелгән дип белдереп килә. Русия белән мөнәсәбәтләр язын Прагада үтәргә тиешле Көнчыгыш партнерлык Европа берлеге саммитында да игътибар үзәгендә тотылачак. Русияның бу саммитка игътибары хәзер үк тизелә. Декабрьдә булган соңгы саммитта Италия, Испания, Греция һәм Кыбрыс җитәкчеләре күрше илләр җыены Русиягә каршы юнәлтелмәгән дигән фикерне үткәрергә теләде. Шушы илләр Германия белән Франция белән бергә Русияның төбәктә өстенлекле хокуклары бар һәм бу Европа тарафыннан хөрмәт ителергә тиеш дигән фикерләр белдерде. Чехия исә Мәскәү белән тотрыклы һәм файдалы мөнәсәбәтләр хакына ниндидер өстенлек бирүче шартларны танырга теләми. Европа берлеге саммитында иң мөһим мәсьәләләрнең берсе Беларусның халыкара сәясәткә кертелүе булырга мөмкин дип күзәтүчеләр. Бу илнең каты куллы җитәкчелеге аркасында Европа белән мөнәсәбәтләр туктатылган иде. Әмма Русия Грузия низагыннан соң берлекнең Беларуска мөнәсәбәте тиз арада җылына бара. Франция һәм Германия апрель аенда НАТОның 60 еллыгын билгеләп үтергә җыена. Бу чарада Франция җитәкчесенә Европаның иминлек сәясәтенә үз карашын белдерергә мөмкинлек булачак дип уйлаучылар бар. Бу да Русия мәсьәләсен куярга мөмкин. Саркози Россия президенты Медведев карашын яклап, Европага иминлек мәсьәләсендә яңа тәртип кертергә кирәк дигән фикердә тора. Ул Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасына НАТО-ның роле турында сөйләшер өчен уртак саммит үткәрергә чакырган иде. Бу юлы да Чехия, башка Европа илләре дә АКШ бу идеяны яклап чыкмады.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Вести дәүләт телевидениесендә барган Россия исеме проектының нәтиҗәләре билгеле булды. Май аенда башланган бәйгегә 500 танылган тарихи шәхес чыгарылган иде. Интернетта тавыш бирү нәтиҗәсендә аларның 12-се сайланды. Шулар арасыннан халык иң күп тавышны Князь Александр Невскийга биргән. Журналист Риман Гилимханов замана сәясәте нәрсә таләп итә, шуңа карап җәмгыятьне әзерләү бара дигән фикердә. Аның белән Ландыш Харасова сөйләште.
Журналист Риман Гилимханов әйтүенчә, урыс җирен илбасарлардан саклау идеясын Невский аркылы күтәреп чыгу гомер буе сугышып яшәгән Русия өчен мөгаен яхшыдыр. Шуңа әлеге шәхеснең беренче урынга чыгуы гаҗәп тә түгел. Гомумән, Гилимханов әйтүенчә, кирәкле шәхесне алга чыгару өчен алдан ук эш алып барылды.
Тапшыру барышында шушы шәхесләргә карата мөнәсәбәт уяталар тамашачыда. Ул бик зур роль уйный. Әкрен-әкрен генә туран-туры булмаса да, моңа хәбәр булмаса да, алар турында тискәре фикер тудыралар. Үзләренә кирәк белгән кешеләрне дип әйтергә телим мин. Аларга кайсы шәхес кирәк? Менә бүгенге җитәкчелек кадры ул бәлкем шулай бит. Шуңа мәхәббәт тәрбияләүдә әзрәк телевидение үзенең ролен башкара ул, әкренләп халыкны әзерли.
Риман Гылымханов әйткәнчә, чыннан да Вести каналыннан барган тапшыруда һәр 12 шәхесне танылган сәясәтчеләр яклады. Мисал өчен Невскийне урыс православ чиркәвеннән Кирилл Атакай тәкъдим итте. Җәмгыятьтә чиркәүнең роле арта барган саен халыкта руханилар сүзенә күбрәк игътибар итә, һәм Невскийның иң күп тавыш юу моңа да бәйле булуы ихтимал. Невскийдан соң иң күп тавыш юучы булып 1906-11 елларда премьер-министр булган Петр Столыпин тора. Аннан соң проект кысаларында җанҗал тудырган Сталин килә. Риман Гылымханов белдерүенчә, яшьләр ул шәхесләрнең күбесен белми һәм аларга тәкъдим ителгән мәгълүматтан гына чыгып бәяли.
Яшьләр бит менә бүгенге чыккан мәгълүмат буенча гына бәяли. Без аларга нәрсә җиткерәбез теге яки бу шәхес турында, шуңа карап кына бит.
Димәк, мәктәптә сеңдерелә инде бу күбрәк.
Мәктәптә генә түгелдер ул, мәктәп аша да инде, мәгълүмат чаралары аша да.
Гылымханов әйтүенчә, бу проект аркылы халыкны киләчәк җәмгыять шартларына әзерлиләр.
Замандагы сәясәт нәрсә таләп итә, шуңа карап җәмгыятьне әзерләү элек тә булгандыр инде ул, хәзер дә бара. Ләкин алар ялышмаса ярый, куркам мин. Без инде державачылыкка кайтабыз бугай. Бөтен һәр тармакны алсаң да, әзерәк шуңа таба борылдык, бик державачылыкка. Бездә ул демократик дәүләт төзелер бәлкем тора бара. Бәлкем 50-100 елдан әзерәк шуның сөйләмнәре бар бүген әлбәттә.
Риман Гылымханов Сталинның 3-нче урында килүен ул чорда тәрбияләнгән халыкның күп булуы белән аңлата. Билгеле булганча, проект кысаларында Сталин зур шау-шу тудырды, чөнки җәй уртасында Иосиф Сталин Русиядәге бөек шәхесләр исемлеге башында торды. Күрәсең, бу проект җитәкчеләрендә уңайсызлану тудырган һәм алар бәйгене интернетта яңадан башлады. Риман Гылымханов әйтүенчә, тапшыруның уңай яклары да бар.
Бу тапшыруның әлбәттә бай бәхәс уяту үзеге әйбәт әле. Кешеләрдә төрле-төрле фикерләр булырга мөмкин. Менә без дә үзебезнең шәхесләрне шулай барлый башласак иде. Без генә күп кенә проектларны инде күчерәбез, провинциаль дәрәҗәгә Россия телевидениесеннән барган менә шушындыйрак тапшыруларны да башлап җибәрсәк, без үзебезнең кем икәнне безне аңлатырык, яш буында белеп торсын иде, без кемнәр икән. Шуңа җавап табыр иде, уйланырлар иде, уйлыйм мин. Безнең андый шәхесләребез бик күп.
Журналист Риман Гылымханов сүзләренә караганда, шәхесләргә урыннар бирү дөрес түгел, чөнки һәр заманның үз танылган кешесе бар. Шуңадыр Россия телевизион каналы чыгарган нәтиҗәләрдән тыш экспертлар интернетта аерым бер санау алып барган. Анда да Невский беренче урында, әмма аларда Сталин белән Ленин иң ахырда. Азатлык радиосы.
Тәртип югылды.
Менә шулай китеп диятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез үчләмибез.
Башкортстандан госдумала
Россия һәм бөтен дөнья күләмендә.
Казань.
Городу Казань.
Без сәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Узган ял көннәрендә Казанда Патрис Лумумба урамында урнашкан 3 катлы торак йорт җимерелде. Тикшерүчеләр фикеренчә, төп сәбәп төзекләндерү эшләрен алып барганда йортның төп диварына зыян килү. Үлүчеләр юк, харабалар астында калган 4 кеше хастаханәдә. Шул каза турында Гадил Галәметтен сөйли.
Күрәзәче һәм сихри кешеләргә ышанганнар бу хәлне Татарстан өчен уңышсыз ел килү белән юрый. Чөнки 2008 ел башында 9 гыйнварда Казанда газ шартлаудан 5 катлы йорт җимерелеп, дистә кешенең вафат булуын күпләр хәтерли. Ел ахырында булган шартлауда үлүчеләр юк юган, әмма бу очрак күпләрне хафаландырды. Йортта 50-гә якын кеше яшәүгә карамастан харабалар астында 4 кеше генә калган. Аларның 3-се бүгенге көндә хастаханәдә, берсе табиб ярдәменнән баш тарткан. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы матбугат хезмәте итәкчесе Андрей Радыгин сүзләренчә, бу йортта яшәүче 50 кеше әлеге вакытлыча яшәү урыннарына урнаштырылган.
Вопрос о временном размещении жильцов пострадавшего дома в гостинице Татарстан, куда
Фаҗига булган төндә җитәкчелек җимерүләрдән зыян күргәннәрне төрле кунакханәләргә урнаштырырга тырышты. Бүгенге көндә 14 кеше вакытлыча Татарстан кунакханәсендә яши. Калган 13-е туганнарында тырады, Радыгин.
13 жильцов дома уже отправились ночевать у родственников.
Тикшерүчеләр йорт җимерелүнең берничә сәбәбен атый, әмма алар фикеренчә төп сәбәп кешелек факторы. Бу йортта төзекләндерү эшләре башкарылырга тиеш булган. Билгеле, быел Татарстан җитәкчелеге бу тармакка миллиардлаган акчалар кертте. Күрәсең, бу йортка төзекләндерүчеләр килеп җитә алмаган. Шунлыктан йортта яшәүчеләр үз белдекләре белән төзекләндерү эшенә тотынган. Нәтиҗәдә йортның төп диварына зыян килгән. Белгечләр 1956 елда төзелгән йортта агачтан эшләнгән идәнерлекләре, түшәм мачалары да шактый тузган булган ди. Җимерелүнең сәбәбе әлегә рәсми игълан ителмәде. Махсус төзелгән төркем тикшерү эшен дәвам итә. Прокуратура вәкилләре сүзләренчә, җимерелү уңаеннан җинаят эше дә кузгалтылган. Финанс кризисы сәбәпле баштарак Казанда капиталь цикландыру эшләрен киметергә уйласалар да, хәзер бу хәлләрдән соң җитәкчелек алдан әйткән сүзеннән кире кайтмаска җыена. Акча булса 2009 елда цикләндерүгә 10 миллиард сум кертелергә вәгъдә иткән иде. Узган атна ахырында торак коммуналь хуҗалыгын үзгәртеп кору фонды башлыгы Константин Цисын катнашында узган республика хөкүмәте утырышында Татарстан җитәкчелеге киләсе елда торак цикләндерү эшләрен киметмәү турында әйтте. Бу тармакка сарыф ителәчәк чыгымнарның 48%-ын республика үз өстенә ала. Башка төбәкләрдә цикләндерүгә 600-700 мең сум акча тотылганын исәпкә алып, белгечләр Татарстанда бу өлкәгә шактый зур акчалар бүленүе турында әйтә. Цисын фикеренчә, Татарстанда торак цикләндерү өлкәсендә барысы да тәртип, әмма шулай да федераль үзәктән бирелгән акчаларның ничек сарыф ителәчәген тикшерү идарәсен булдырырга кирәк ди ул, чөнки бу тармакта ришвәт алу очрагы яшайган. 2008 елда исә Казанда 2000-нан артык йорт төзекләндереп, 400 мең кешенең тору шартлары яхшырган.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Казанда метроның Җиңү проспекты станциясе ачылды. Бу 6-нчы тукталыш. Республика җитәкчелеге финанс кризисенә карамастан ел саен бер тукталыш ачылачак дип белдерә. Киләсе тукталыш 2009 ел ахырында Кәҗә бистәсе булачак. Җиңү проспектыннан соңгы тукталыш Казан кирмәненә кадәр килү 16 минут кына була. Бу станцияны ачу җир астында йөрүчеләр санын нык арттырачак дип белдерәләр. Наил Аланны тыңлыйк.
Метро электротранс башлыгы Әсфән Галяуф әйтүенчә, бу тукталышны ачу җир астында йөрүчеләр санын нык арттырачак.
Без уйлыйбыз, 3-4 тапкыр пассажир поток безнең артыр дип, бу бер 50 меңнән 60 меңгә хәлле пассажирны арттырырга тиеш.
Гомумән алганда, Казанда тәүлегенә 75 меңгә якын кеше метрога төшәр дип көтәләр. Җиңү проспекты тукталышы ул Казанның таулык, ягъни Горки өлешендә. Бу яктагы йортлар башкалада үз вакытында беренче тапкыр йокы бистәсе, ягъни спальный район итеп төзелгән дияргә була. Шуңа күрә монда халык күп яши. Шәһәр үзәгенә һәм эшкә барганда яки кайтканда кем автобуста, кем үз машинасында сәгатьләр буе бөкедә утырган чакларда була иде. Әсән Галәүф әйтүенчә, метроның әлеге тукталышын ачу җиресте транспортының йөрүенә дә беренче чиратта кызыл автобусларга үзгәрешләр кертәчәк. Шәһәр үзәгеннән буякларга килүче кайбер маршрутлар кимергә дә мөмкин. Башта метроның Җиңү проспекты тукталышын 26 декабрь көнне ачырга планлаштырган булганнар. Соңгы көннәрдә өлгертү өчен монда 2,5 кеше көне-төне эшләгән. Әмма төзү эшләрен төгәлли алмаганга ул дүшәмбегә сәгать 11-гә билгеләнгән иде. Яше карты да нәкъ шул сәгатькә агылды. Әмма Татарстан президенты белән бергә түрә кара килеп, сәгать 10-да ук кызыл тасма киселгәнлеген ишеткәч, ризасызлык белдерүчеләр дә булды.
Мин Фирдәүс апаң булам, Хамидуллина.
Бу көнне күптән көткән идегезме?
Без моны көттек, энем, ялганчылар алар. Безгә әйттеләр 11-дә, менә без килдек 11-нче яртыга, 11-гә дип, уже ачканнар. Ник алай итеп ялганганнар алар? Әзерләнеп торганык, сәгать 11-гә киләләр дип. Ай, суага икән, ай, идел-кидел, Фания, китмә намалай. Суага уже.
Фирдәүс Хамидуллина белән сөйләшеп торган арада метрога кереште түбәдән суда ага башлады. Бу хәл ашыгычлык белән төзү аркасында да булырга мөмкин. Киләчәктә бәлки тып-тып тамып та утырмас. Ник дигәндә, Җиңү проспекты әлегә кадәр ачылган тукталышлар белән чагыштырганда өстәрәк тора. Әгъмән алганда Казан метросы су һәм дым һөҗүменнән котыла алмый. Кайбер тукталышларның ак мәрмәр диварлары саргайган инде. Ә иң үзәктәге Тукай мәйданында кышын, җәен, яңгыр яуган кебек тамчылар тамып утыра. Тамган суны җыя торган чүпрәкләр аунап яту монда гадәти күренеш. Җиңү проспекты тукталышының поездлар килү-китү өлеше көрән мәрмәрдән эшләнгән. Монда баганаларга 2-нче дөнья сугышында Русияның каһарман шәһәрләре исемнәре дә язылган. Бик арсаң бу язу астына утырып та торырга мөмкин. Бер кешелек кенә утыргычларда җайлаганнар. Бу станцияны төзү 3 елга сузылган. Яңа тукталыштан Казан кирмәненә бару өчен әлегә ул метроның 2-нче башында соңгысы 16 минут вакыт кирәк. Ашылган көнне метрога агылучыларның күбесе өлкәннәр иде. Күрәсең, бу якларда торучы яшьләр иртән үк кайсы укырга, кайсы эшкә китеп беткән.
Кабирова Фәхимә исемле. Метро күрергә төштек. Метрога бардык Горкига кадәр. Шуннан обратно әйләнеп киләбез инде.
Я ничек соң метро?
Мотор.
Матурмы?
Матур.
Матур. Матурмы? Ну сезгә нәрсәгә инде? Сез бит өйдә утыра торган кеше бу бит.
Юк, инде җаным, картайгачтан хәзер инде утырырга кирәкми иде.
Ну метро белән кая барасыз инде?
Кая барабыз? Кремльгә барабыз.
Ник?
Мәчеткә. Аннан кайтабыз өйгә. Монда. Менә. Нинди күңелле.
Метроның яңа станциясын ачу тантанасында катнашкан Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев сүзләренчә, киләсе станция ачылгач, җир асты юлы универсиада корылмаларына таба сузылачак. Әсфән Галәүфтә чираттагы тукталыш кәҗә бистәсе булачак ди. Җитәкчелек 2009 елның ахырында ачылыр дип белдерә. Ул Казан кирмәненнән караганда Казан суның теге ягында. Әлегә төзү эшләре барган бу тукталышның исеме кайберәүләрнең күңеленә хуш килми. Ничек инде, диктор, сак булыгыз, ишекләр ябыла, киләсе тукталыш кәҗә бистәсе дисен. Бу исемне ишеткәннәр шаркылдап көләчәк диючеләр дә юк түгел.
Исемен күрешу буенча әле уйланган юк. Эшче исем дип атыйк без аны. Алла берсә төзеп бетергәндә күз күрер.
Метро электротранс башлыгы Әсфән Галәүф сүзләренчә, Кәҗә бистәсе исеме үзгәрергә дә мөмкин.
Башкортстанда 2009 йыл яшьләр башлангычларын яклау йылы дип аталды. Республика ішкі ішләр министрлығына яңа жетекші қойылғаннан соң министрлықта бүлік жетекшілерін алмаштырулар башланды. Башқұртстан президенті Мұртаза Рахимовны яқлап, Русия президенті Дмитрий Медведевқа юлланған ешілер ұйышмалары жетекшілері мүрәжәғатындегі қойбір имзаларының елған бұлуы ашықланды. Республика хабарлары білән Уфадан Мүнир Уафин.
Республикада бейрем кәйіфі күннен күн күшегінен күшегі бара, шеркет ұйышмаларда, түрлі оқу йұртларында, мектеплерде, балалар бақшаларында, яңа йыл бейрем іс-шаралары инде башланып та китті. Бүгін Башқұртстан президенті Мұртаза Рахимов алдағы йылны яшьләр башлангычын хуплау һәм үстерү йылы дип игълан итү турында фарман бирде. Русияда алдағы йыл яшьләр йылы дип аталса, Башқұртстанда мөгез чыгарып, яшьләрнең башлангычын хуплау һәм үстерү йылы дип игълан иттеләр. Бу агымдагы йылдан шулай 2008 йыл Русияда гаилә йылы булса, Башқұртстанда гаиләләргә социаль ярдәм йылы дип аталды. Элек исә Башқұртстан Русияда елнышек иғлан итүлгә карамый, үзенчә иғлан итә иде. Хәзер хатта бу мәсьәләдә дә хукуклар кысылды. Бу шартларда сүздә генә мөстәкыйль дип аталучы Башқұртстан Русияда иғлан ителгән елга үзеннән куйрык тагу белән генә шикләнә. Башқұртстан президенты елның соңгы көннәрендә дә яңа биналар ачу белән мәшгуль. Бүген ул Ичке эшләр министрлыгы госпиталенең яңа бинасын ачуда катнашты. Әлеге госпиталь 72 мең кешене хезмәтләндерә. Башқұртстан президенті Мұртаза Рахимов бинаны ашу тонтанасында «Біз федерал болмағанны айырмайбыз, онда біздің кішілер іші» дейді. Тілек айтып, хоспитальде әзірек болсағыз икән дейді.
Мы не делим федерально, не федерально, работают наши люди, у нас отношения к милиции особые просто. Раз нужно, нужно, мы не делим. Поэтому еще раз хочу поздравить вас с открытым прекрасным корпусом, пожелать вам, одно пожелание, чтобы вы здесь меньше бывали.
Әлег еще рада республиканың күптән түгел генә билгеләнгән ичке эшләр министры Игорь Алешин да катнашты. Ул әлеге бинага 32 миллион сум акча бүленүгә соклану белдерде һәм моның өчен республика җитәкчеләренә рәхмәт әйтте.
Я, может быть, новый человек, но я с удивлением с таким узнал о том, как помогает республика Министерству внутренних дел. 32 миллиона выделено республиканским правительством для постройки вот этого замечательного здания. Я от всего коллектива Министерства внутренних дел и от имени, наверное, многих правоохранительных структур хотел бы поблагодарить президента Республики Башкортостан, премьер-министра и членов правительства за такую помощь и поддержку.
Бу Башкортостанның ішкі эшләр министры Игорь Алешин булды. Шулай итеп, яңа министр республика башларына беренче тапкыр рәхмәт белдерде. Киләчәктә үзара эшчәнлек рәхмәтләшеп кенә барырмы, вакыт күрсәтер. Әйткәндәй, Игорь Алешин республиканың юл хәвефсезлеге башы Динар Гыйлметдиновны вазифасыннан бушатты. Ичке эшләр министрлыгында шактый тазартулар булыр дип көтелә. Сибай шәһәрендә яшәүче Руслан Ягафаров Россия президентына мөрәҗәгать юллады. Бу ил башына яңа ел котлавы түгел, киресенчә дәгъва белдерү. Руслан Ягафаров: «Мин ирекле милләт улы идем, сез моны күрмәмешкә салышасыз, күз йомасыз» дигән. Мөрәҗәгать авторы төбәк башын үстән билгеләүгә каршы булуын белдерә һәм моны кеше хокуклары турында конвенцияны бозу дип бәяли. Ул шулай ук милли компонентны бетерүдә безнең хокукларны бозу ди. Сез безнең тавышка игътибар итмәсәгез, аңа дөнья җәмәгатьчелеге игътибар итәчәк. Без үзе безнең хокукларны бозуга юл куймаячакбыз» диелә. Цитат: «Халык язмышы белән уйнарга ярамый. Халыклар моңа түзеп тормаячак. Сез тарихны укымадыгызмыни? Үзегез Русиядә яшәүче һәр халык үзен үз йортында кебек хис итәргә тиеш» дисез. Ә без үз йортыбызда кебек хис итү өчен безнең президентыбыз башкорт булырга тиеш. Цитат тамам. Мөрәҗәгать: «Безнең рухыбызны сындыра алмаячаксыз, дөресек безнең якта» дигән юллар белән тәмамлана. Шушы көннәрдә генә берничә яшьләр оешмасы Башкортстан президентын яклап ил башына мөрәҗәгать юллаган иде. Аңа дистәгә якын оешма башы имза куйган иде. Шуларның берничәсе матбугат очрашуы үткәреп имза куймауларын белдерде һәм республикада барлыгы 35 яшьләр оешмасы барлыгын әйтеп, «Без барыбыз да ил президентын яклыйбыз» дип белдерделәр. Шулай дип Мұртаза Рахимовны яклаган беренче мөрәҗәгатькә кул куючы дип аталган республиканың яш галимнәре шурасы рәисе Ойрат Назиров белән яшьләрнең ачык сәясәт үзәге башы Алексей Ивановлар белдерде. Алар ул мөрәҗәгатьне ялган дип исәпли. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сембер өлкәсендә җитәкчелек халыкны яңа ел бәйрәме белән котлаганда 2008 елдагы уңышлар турында сөйләсә дә, күпләр яңа елга көенүчләр белән керә. Икътисадый кризис сәбәпле бик күпләр эшсез, акчасыз кала. Өстәвенә 2009 елга өлкә бюджетын раслауда кишегә килә. Ә менә Чечен кызын үтергән элекке Русия офицеры, хөкүмәт илгәнчегә кадәр полковник булган Юрий Будановны мәхкәмә ярлыкап иреккә чыгарырга карар итте. Сембердән Айрат Ибраһим.
Сембердә дә җитәкче даирәләр гадәттәгечә өлкә халкын яңа ел белән котладылар. Өлкә һәм шәһәр башлыклары, вәкаләтле органнар рәисләре һәм федераль инспектор кул куйган тәбрикнәмәдә өлешчә булай диелә. Төбәгебез өчен 2008 ел ярыйсы гына уңышлы булды. Өлкәнең социаль-икътисади үсешендә алгарышкан нигез салынды. Гаилә елы истә калырлык вакыйгаларга бай булды. Таза яшәү рәвеше елы 2009 ел эстафетаны кабул итә. Бу уңышлар өлкәбездә яшәүче һәркемнең тырышлыгы нәтиҗәсе. Моңа кадәр буш яткан авыл хуҗалыгы җирләре кулланышка кертелде. Беренче мәртәбә миллион тонна ашлык җыюга өлгәштек. Идел ашаулык күпернең 25-нче торыгы урнаштырылды. Киләсе елда аны ачу тантанасы көтелә. Шул ук вакытта элек дан тоткан ДАЗ, УАЗ кебек ширкәтләрнең хәлләре мактанырлык түгел. Кризиска каршы көрәш максатыннан төрле тармаклар буенча 8 штаб булдырылды. Өзек тәмам. Ләкин, өлкәнең канунлар чыгару җыелышы өлкә бюджетына төзәтмәләр кертеп, аны кабул итә алмый интегә. Элегрәк кабул ителгән 2009 ел бюджеты вазгыяткә туры килми икән. Декабрьдә бу мәсьәлә буенча эш утырыш булуга карамастан. Бюджетның кирем өлешен үзгәртмичә ашык-пышык кабул ителгән иде инде ул. Моның сәбәбе төзәтмәләрне соңрак та кертү мөмкинлеге булганга дип, федераль программа нигезендә ярдәм алып өлгерү иде. Ләкин Симбирский курьер газета нигезләүенчә, хәзер кабул ителгән бюджет варианты да Мәскәү ярдәмен тоткарлый. Ә гомер бакыеннан бирле имүче төбәкләр рәтендә тамыр җәйгән өлкә ярдәмсез калса, аның 2009 елдагы хәлләрен күз алдына китерү дә кыен, диләр сәяси күзәтүчеләр. Өлкә хөкүмәтенең кайбер министрлары һәм районнар башлыклары губернаторның күрсәтмәләрен үтәргә ашыкмыйлар икән. Аларга отставкага китәргә туры килмәгәе. Бу турыда Сергей Морозов махсус оештырылган утырышта белдерде. Хәер, түрәләр отставкага китәме юкмы, барыбер номенклатурный товарищларга урын табылыр анысы. Ә менә гади халык отставкаларсыз да эшсез кала башлады. Мәскәү даирәләре ышандыруынча, әлеге кризис башланмады. Ул 2009 елда гына тишен күрсәтә башлаячак. Ә менә Сембер һәм Мәләкәс калаларындагы ширкәтләрдә кыскартулар, шулай ук 3 яки 4 көнлек эш атнасына күчерүләр башланды да инде. Бәйрәмнәр алдыннан менә шундый бәйрәм кәефенә туры килеп бетмәгән күзәтүләр тәкъдим итәргә туры килә бит әле. Хәер, кем нинди кәефләр кичерә бит? Гөнаһлы Шишин кызы Эльза Кунаеваны вахшиләрчә үтергән Будановның кәефе югары. Аны төрмәдә утыру вакытын кыскартып, иреккә чыгару турында күп гүзерләр булган иде инде. Шул исәптән элекке губернатор Владимир Шаманов та бу яктан тырышып карады. Ләкин нәтиҗәсез булып килде. Бу мәсьәлә буенча 24 декабрьдә узган 4-нче мәхкәмә утырышы аны вакытыннан элек азат итәргә карар кылды. Карарны тыңлагач, Буданов «Мин амнистиягә шикләнмәгәндә идем» дип белдергән. Ләкин аның дуслары хәзер Чечен реакциясеннән куркалар имеш. Мәсәлән, аның дусты Евгений Димич сәяси конфликттан һәм Булановка һөҗүм ясауларыннан да курка икән. Аның төрмәдән чыгуына ук уч аларга әзерләнүчеләр дә бар бит дигән ул. Азатлык радиосы Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиоһы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Удмуртия татарларына тәмамланып килүче 2008 ел шатлыклар да, югалтулар да алып килде. Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина, Удмуртия татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Ирек Шәрипов белән ел йомгаклары һәм киләсе елга планнар турында сөйләште.
Быел Удмуртия татарларының милли оешмалары бердән булып халкыбызның ихтыяҗларын канагатьләндерү юнәлешендә күп кенә эшләр башкарган. Мөхтәрият тарафыннан уздырылган берничә зур чара хакында Ирек Шарипов үзе дә тәфсилле мәгълүмат җиткерде. Ул милләтебез өчен хәл иткеч чаралар. Беренчесе милли мәгарифне саклап калу буенча башкарылган гамәлләр. Инде берничә ел рәттән күтәрелеп килгән мәсьәләләр арасыннан Ижаудагы татар классик гимназиясының киләсе елдан яңа бинага күчерелү проблемасы хәл ителде дип әйтергә мөмкин.
Безнең кайгырырлык сәбәпләре бездә бар, чөнки менә бу ел һәр вакыт татар сыныфлары ашып килгән данлыклы Ижау мәктәпләрендә дә сыныфларыбыз ачылмый калды. Моның сәбәпләре күп, әмма без аннан чыгу юлын беләбез. Безнең мәгариф буенча Удмуртия Республикасында татар мәгарифын күтәрү буенча конкрет планыбыз барлыкка килергә тиеш. Без дәүләт эшлеклеләре, иҗтимагый хәрәкәт һәм ата-аналар бердәй булып бу эшкә тотынырга тиешбез. Һәм моның өчен барлык шартлар тудырырга без тырыштык. Татар җәмәгатьчелегенең тырышлыгы буенча быел ике мөһим карар кабул ителде. Аның беренчесе безнең уңышлы гына эшләп килгән татар гимназиясен 250 генә бала сыйдыра торган бинадан яңа 600 бала сыйдыра торган бинага күчерү мәсьәләсе уңай хәл ителде дип әйтергә мөмкин. Бүгенге көндә без әзерләнәбез татар гимназиясен 38-нче мәктәп бинасына күчерергә һәм биредә безнең бала ларыбызны укыту мөмкинлеге күпкә артачак һәм бу иң уңышлы адымнарның берсе булыр дип уйлыйбыз.
Шулай ук милли мәдәниятне үстерү буенча да мактанырлык уңышларыбыз бар. Удмуртияның Россиягә кушылуының 450 еллык тантанасына Ижауда халыклар дуслыгы йорты ачылды. Анда беренчедән милли оешмаларга аерым бер бүлмә бирелде һәм дуслык йортында штатка ике татар белгече эшкә кабул ителде. Алар биредә профессиональ дәрәҗәдә мәдәният өлкәсендә эшне алып барачаклар. Нәкъ шушы милләттәшләребез җитәкчелегендә быел республика күләмендә икенче тапкыр Рәшид Вагапов фестивале узды. Ул чара Удмуртияның районнарында да милли мәдәниятне үстерүгә бер этәргеч булды. Районнарда яңа ансамбльләр тупланды. Иң сөендергәне, алар борынгы йолаларыбызга мөрәҗәгать итте. Сүз Ирек Шариповка.
Ул гадәттәгечә төрле зоналарда үткәрелде, һәм аның йомгаклау концерты зур иттереп Ижауда үткәрелде. Бу үзенең матур тамаша булуы белән генә кыйммәтле түгел безнең өчен. Аның кыйммәте без татарлар кайсы төбәктә, кайсы авылда, кайсы районда яшәүгә карамастан, аларны сәхнәгә алып чыга алабыз. Без аларга мөмкинлек бирәбез, алар арасында иң яхшыларын, үсеп килүчеләрне күрәбез һәм соңыннан Ижауда зур сәхнәгә чыгарабыз.
Ирек, шушы фестивальда безнең авылларыбызда нинди кечле ансамбльләр күтәрелүе турында да әйтеп үтәргә кирәк. Төрле районнардан матур-матур коллективлар килеп, әби-бабаларыбыздан сокланып килгән фольклорны күрсәттеләр.
Шуннан да менә фестиваль үзе бер көн эчендә үтеп китсә дә, чынлыкта аның мәгънәсе тирәнгә салынган. Безнең фестивальбыз бар дигән уй, безнең фестивальбыз булачак дип аңа әзерләнү, ул ел дәвамында бара. Һәм һичшиксез Удмуртия Республикасында мәдәниятне үстерүгә үзенең зур өлешен кертә дип уйлыйбыз. Шулай ук Удмуртия Республикасы җитәкчелеге алдында без тагын бер мөһим мәсьәлә куйдык. Ул татарлар күмәк яшәгән татар бистәсендә Спартак халык иҗаты йортын безнең милли мәнфәгатьләребез юнәлешенә бору. Һәм Ульяновск төбәгендә ачылган кебек безнең республикабызда да татар милли мәдәни үзәген оештырып җибәрү. Бу тәкъдимебез дә яклау тапты һәм 2009 ел аны тормышка ашыру елы булсын иде дибез.
Шулай ук тарихка кереп калачак тагын бер әһәмияткә ия республика күләм чараларның берсе ул Ижауда оештырылган милли бәйрәмебез Сабантуе. Бәйрәм 2 ел рәттән шәһәр стадион кыйссаларында түгел, ә табигать кочагында матур аланда үтә. Моны кемдер кабул итте, кемдер юк, ди Ирек Шарипов. Әмма Сабан туена үткән ел белән чагыштырганда быел халыкның тагын да күбрәк җыелуы, аның оешкан төстә узуы татарлар гына түгел, башка халыкларның да кызыксынуын дәлилләде. Шулай итеп, Удмуртия татарларының милли мәдәни мөхтәрияте истә калырлык зур гына чаралар оештырган. Киләсе елда да халкыбызның мәнфәгатьләрен яклауда, хәзердән үк куркыткан финанс кризистан чыгу юлларын билгеләп, тагын да матур бәйрәмнәр, чаралар уздырылыр дип өметләнә Ирек Шарипов.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Мәскәү татар мәдәни үзәгендә татар балаларының чыршы бәйрәме үтте. Башка еллардагыдан аермалы буларак, бу юлы чара татарча гына түгел, рус теле белән бергә алып барылган. Шул кичәдә Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова да булды.
Узган шимбәдә Мәскәүнең татар мәдәни үзәге балалар тавышыннан көне буе гөрләп торды. Биредә һәр елны үткәрелә торган чыршы бәйрәме узды. Быел мәдәни үзәк башка елларга караганда да матуррак бизәлгән иде. Чөнки биредә иртәгә район управасы үзенең шыршы бәйрәмен уздырырга тиеш. 25 меңгә төшкән бу бизәлешне алар түләде, диделәр мәдәни үзәктә. Бәйрәмнең программасы да башка елларга караганда үзенчәлекле иде. Әлегенә ремонт узган зур залның файысында шын шыршы янында балаларны клоуннар каршылады. Әлбәттә, бәйрәмнең ул өлеше рус телендә барды. Ә инде яңа ел бәйрәменең сәхнәләштергән бүлеге мәдәни үзәкнең зур тамаша залында булды. Балалар һәм әтиләрнең алкышлары астында тамаша залына татар шәҗер белән Кыш бабай һәм Кар кызы килеп сәхнәгә узды. Шәннәр башкаруында Роза Хабибуллина язган сәхнә әсәре рус һәм татар телләрендә яңгырады. Узган елларны гел татар шагына эшләп караган идек, күпләр аңлашылмады дип әйттеләр. Шуңа күрә бил программага рус телендә кертергә туры килде, диде Роза Хабибуллина. Шыршы бәйрәменә әти-әни, әби-бабайлар 4 айлык баладан алып 14 яшькә кадәр балаларны алып килгән иделәр. 4 айлык Әлинәне әтиенисе татарча шыршы бәйрәме дигәч алып килдек бәбиебезне, диделәр. Шыршы янында рәсемгә төшердек, үскәч күрсәтербез. Әлинәбез бүген беренче тапкыр Кыш бабай бүләгендә алды, дип сөенгәннәрен әйтте алар. Шыршы бәйрәмендә бүләкләр җыр шигырь сөйләүчеләргә аерым бирелсә, яңа ел бүләге барысына да таратылды. Бер апа хәтта Кремль ялкысында да булай ук булмаган иде, биредә безгә бигрәк тә ошады, дип белдерде.
Ошады. Балаларга да бик нык ошады.
Әйтегез, әле ошадымы яңа ел?
Да.
Кем ошады күбрәк?
Кайсы
ошады? Разница. Матур, бик матур, рәхмәт.
Татарча беләләрме соң балалар?
Он знает, вообще татарча бик күп сөйли. Күп-күп вообще сөйли.
Бит Мәскәү баласы тоже, әнисе безнең авылныкы.
Бәйрәм ошадымы?
Ему, я не знаю, как бы понял еще или нет. А меня вообще да бик ошады. Ошады. Әйбәт.
Талантлы балалар Кыш бабай янында шигырьләр дә сөйләделәр, җырлар да башкардылар.
Кавалсы 13 яш, Кыш бабай турында. Сулык бабай безгә яңа ел бәйрәменә, чыршы әйләнесендә җыр-җырлап әйләнергә. Уенчыклар, бүләкләр безгә тагын алып кил, сынга калма бабайка, атлап түгел чабып кил.
Тылымбай, буран. Уранда буран. Мин әйдә торам, тәрәзә аша, тик авыз зирам. Әй, жил вожылды, буран дуылды, Ачылып песи кебек, шиылды. Жинды ди бугай, шаярып шулай, Әй, бичаракай, шаярма алай. Нишләр яғылған, иләр жылынған, Тизден яз килер, кирәген бирер.
Исмең нишек?
Мин Илдар Исхаков.
Ишенче класса укисың?
Мин укыйм ишенче класса.
Кем сине шундый матур шигыр сөйләргә өйрәтте, Илдар?
Әсия апа, Рахмани Әсия апа.
Шатлык төркеменә йөрүче Илдар Исхаков быел әле яңа 2009 ел ролендә башкарды. Аның яңа елга үз теләкләре дә бар.
Мин китергән 2009 ел барбыз өчен бәхетле, шатлыклы, уңышлы булыр иншаллаһ.
Шулай итеп, Мәскәүдә татар мәдәни үзәгендә балалар өчен яңа ел шыршы бәйрәме узды. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
2008 елдагы соңгы кызган табаның кунагын яшьләр генә түгел, өлкәннәр дә яратып өлгергән. Ул татар радиосының билгеле диджее булудан тыш, татарча көлкеле тапшыруларны да алып бара. Төрле җырчыларны күрсәтеп, бик тиз арада танылуга ирешә. Яш юморчы Әбри Хәбриев белән Казан студиясендә Рөстәм Исхакый сөйләшә.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Хөр
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең кызган таба яшьләр тапшыруын алып барабызны дәвам итәбез. Менә икенче тапшыру, өченче тапшыру, гомумән күп тапшырулар булды инде быел. Һәм инде менә соңгысына килеп җиттек. Быел соңгы тапшыру, һәм без соңгы тапшыруда шундый бер кызыклы геройны чакырдык әле. Әбри Хабриев була ул. Аны телевидениедан, радиодан ишетеп беләләр инде.
Кая ул, кем ул?
Менә кая ул, кем ул дип үзе турында бер-ике сүз әйтте. Чын исеме Данияр була. Кая туган, ничә үскән, ансын белмим, ха үзеннән белербез.
Тулым Биектау районының Мөлмә авылында, тулмышым белән Мөлмәдән булсам да, мине тапканнар дип язды. 1984 елның 9 июлендә җәй уртасы эссе вакытта матур итеп дөньяга килгәнмен, жылаганмындыр инде. Әнинең сүзләренә караганда 2 ел буе жыладым. Елаган кеше дә акыллы була диләр, но мин үземне нигәдер акыллыга бик сарамын. Аннан соң инде Мөлмә урта мәктәбендә укып, 9 классны тәмамлагандан соң киттем. Кызыл аттестатны тотып, Арча педагогика көллиятына, анда укырга кердем музыка факультетына. Төгәл 5 ел укыганнан соң кызыл дипломга төгәлләп, хәзер укыйм Мәдәният һәм сәнгать университетының театр һәм кино институтында.
Менә җәмәгать бу Әбри Хәбриевнең кыскача биографиясе булды инде. Гомумән менә нинди проектлар алып барасың син? Без сине читтән ишетеп кенә, күреп кенә беләбез, тулырак үзең таныштырсаң иде.
Проектларга килгәндә, әлегә менә телевидениедән бара юмор шоу тапшыруы, аннан соң менә якын арада Раил абый Садриев һәм якын дустым юмор шоу тапшыруының сценарий авторы Фәрит Галиев белән яңа бер проект әзерлибез. Хәтта 2 проект әзерлибез. Әлегә алары сер, Алла берсе Алла берсе, киләсе елда 2009 елда күрәсез.
Радиодан инде яшәне гади диджейме?
Радиода башта булдым гади диджей, аннан соң бер ел эшләгәннән соң күтәрделәр музыкаль редактор дәрәҗәсенә. Аннан соң бераз гына ярты ел тирәсе микән шул өлкәдә эшләгәч, инде хәзер яңа программа керткәч безнең шоурыбызга, һәр шул программа буенча төп специалист булып чыгабыз.
Юмор шоудан кирпитик әле. Татарда юмор бармы? Һәм син инкар ит әле, зинһар өчен менә билдән түбән юмор гына бездә бар дигән сүзне.
Татарда юмор бар да түгел, юк та түгел. Түгел генә җавап бирә торган сорау түгел, нәкъ менә теге. Тавыкмы? Юморхамы? Менә нәкъ шундый сорау шикелле. Болай карасаң юмор бар. Бар бит инде бимаристлар, әй бит, аның кары күп булмаса, Мунча Таш, Рафис Фазылҗан, Раил Садриев, Шәмси Абызакиров, Хамышкар һәм башкалар. Әлбәттә, болай билдән түбән юмор гына татар юморын тәшкил итә дигән сүзне мин тулысынча инкар итәм. Ник дигәндә, менә сугабыз һаман билдән түбән юморны, әйбәт. Менә хәзер Задорновлар шикелле интеллектуаль юморны хәзер татар халкына тәкъдим итәбез икән. Татар халкы аны аңламаячак. Иң беренче аны аңламаячак. Фу, тегесе, мәсәкенне, тәк мәзәсиле утыра диячак. Ә шунда бер билдән түбән бер кичкене генә бер эпизодны кыстырып җибәрсин юморга, шорхылдап күрә, вот әйтте, вот молодец диячак. Бу теге билдән түбән юморны популярлаштырып әйтүем түгел. Бу бар тик шуны әйтәсем килә, татар халкы үзеннән икеләклеген әле аңлап бетермей.
Юк бит Сез бүтән әйдәп баручылар, әйдәп баручы бүтән юл күрсәтергә тиеш кебек.
Әлбәттә, кай вакытта кичкене генә элементын кыстырып аласын. Урысча әйтсәң, намеклар белән әйбәт. Кыстырып аласын, чөнки менә шул намеклар аркылы ул юморны кешеләргә тәкъдим итеп була. Тулысынча җәеп бирсән, әлбәттә, инде ул итагатьле, матур булмаячак. Менә шуңа күрә әкренләп-әкренләп хәзер шул билдән түбән юморны әкренләп юкка чыгарып, яңа төр юмор барлыкка китергә кирәк. Интеллектуаль юморга әкренләп татар халкын килү башларга кирәк. Менә шуның өстендә хәзер әкренләп-әкренләп
Башладык. Менә юмор турында сөйләшкәч бер мәзәк, уртача бер мәзәк, түбәндә алмаган, югарыда алмаган искә төшереп алды.
Раил абый Садриев сөйләгән мәзәк, Вали укырга килгән бит инде хәзер укытучы сорый ди. Вали әйтә әле, Берлинны кем алган? Абый мин алмадым дип әйтә ди. Юк, Вали син миннән көләсеңме әллә? Берлинны кем алган? Абый ант итәм мин алмадым ди икән тәгә. Иртәгә әтиең белән кил, иманыңны укытам дигән. Икенче генә килгән, әтисе белән Берлинны кем алган дип сорадым. Абый мин алмадым дип әйтте ди. Әтисе торганда улым, алган булсаң бер дип әйтте ди. Сез нәрсә миннән көләсез әле икән укытучы? Киттек, әйдәгез, киттек директорга. Алып кергәннәр директорга. Хәзер директорга алмады икән укытучы. Менә Вали Гали Валиш. Кичә Валидан сорадым, Берлинне кем алган дип. Мин алмадым диде. Әтисен чакырттым. Әтисе әйтте, улым алган булсаң бер дип әйтте ди. Гали Валиш, нишә тергән булар? Нәрсәгә мине мыспыл итәләр булар дип әйтте ди. Вали Валиш, бер дә башламагыз дигән директор. Мин бу гаиләне яхшы беләм, алар алмаганнар дип әйтте ди.
Татар диджей булып, син каян башлаган иң эшеңне? Кинәт кенә татар радиосына килеп кердең. Кинәт кенә булды ул.
Барс Медиа компаниясе 2006 елның язында оештырган иде кастинг юмористларга. Шул кастингка дус егетем белән килдек. Килдек, катнаштык, мөкыйне күрсәттек. Кастинг беткәч, урамда сөйләшеп торган вакытта килде татар радиосының директоры Әмир Исламов. Килде дә күзләремә төкәлеп карады да, "Әнекәш, диджей булып карасын киләме?" диде. Килдек, сөйләштек, аралаштык. Июнь аена бер 4 тапкыр чыкканнан соң, ай буе эшләдем, июль аенда иң күп эшләгән сәгатьләр минеке иде.
Һәм нинди ашыш аштың үзең өчен? Популярлык та, ниндер йолдызлык сирендә менә үзе белгәнең.
Бәлкем булгандыр да, мен үзем сизмәдем. Бәлкем те кешеләр күргәннәрдер дә, сизгәннәрдер дә, ләкин менә ул җирдә мин бик тә куркам. Булмасын иде ул, әлбәттә. Ә ашышка килгәндә нәрсә? Әлбәттә инде кешеләр сине күбрәк таный башлый. Сиңа карата ихтибар арта, тамашачы, алып баручыларга карата, юмористларга карата ни икенче төрле фикердә. О, артист, нинди генә фикер булмасын, нинди генә тәнкыйть сүзләре булмасын, ул әкренәп-әкренәп эшне алга таба алып барасың, яңалыкларга өйрәнәсең. Тагын шунысы кызык, бәлкем менә ул һәр бер кешедә дә юктыр. Кеше белән аралашу, кеше белән эфирда сөйләшеп утыру, кешеләрдән килгән СМСларны, котлауларны уку, нидер җанга рәхәтлек исти.
Сез анда кайбер сүзләрне эфирда, радио эфирда кыландырып, сузып, туктатыпмы, яки анда урысчалатыпмы сөйлисез? Үлкән кешеләр әйтергә мөмкин, бу бит инде татар телен изеп, бузып сөйләү, һәм сез татар телен бузасыз дип әйтергә мөмкиннәр.
Сәгә каршы киләчәкмен. Ник дигәндә, без кыландырып сөйлибез кайчан? Киш белән. Киш белән гадәттә өлкән кешеләр йоклый, иманым камил. Бөтен өлкән кешеләрнең бәлкем менә бер 5% йокламыйдыр татарларның әйбит, өлкән татарларның. Киш белән без эшлибез яшь публика өчен, яшьләр өчен. Һәм менә араларында, менә хәзер минем Казанда торуыма 3 ел, минем дусларым арасында бар руслар да. Алар минем радиода диджей икәнлегемне, диджей булып эшләгәнлегемне белгәч, әкренәп-әкренәп күчтләр татар радиосына. Татар радиосын тыңлый башладылар. Һәм менә шушы татар сүзләрен рус сүзләрен бергә укмаштырып, рус сүзләрен татарчалаштырып, татар сүзләрен русчалаштырып әйтү, бәлкем менә шу рус тамашачысын үзебезгә якынайту өчен дә кирәктер.
Син әйтергә телисең, татар радиосының бүгенге аудиториясе үсештә дисең.
Әлбәттә, бу шул бузып сөйләү, шулай дип әйтергә куштына арышында бузып сөйләү, ул берникадәр позитивлык исте. Һәм шу позитив белән син тамашачыны үзеңә тартып кала аласың. Менә ВКонтакте нуктару сайтында язалар инде һәр вакыт. Кичке позитив, бит көндез юк. Көндез белән шул позитивны да булдырсагыз дигән фикерләр дә теләкләр дә булгалар да контакт сайтында.
Җырларың алып бару шөгыльләрең белән таныштырып китәл.
Сразу әйтәм, шулай ук интернетта бик күп язалар, синең җырларың бармы диләр. Мин җырчы түгел. Мин җырчы түгел, һәм миннән яхшы җырчы чыкмаячак.
Ә мин сагымның Шәкүр белән бар бит.
Ул мин аны аның кадәр супер-пупер әйбер дип әйтмәсем. Тиешле вакытта тиешле урында яздырылган нәрсәдер бәлкем. Мин сагымыйм, сагымыйм, сау бул тәүге сөю. Мин сагымыйм,
Яндым кинәт кенә, һәсен йоклыйдың әле. Мин карадым тәрәсәгә язның соңгы көннәре. Ашыкмыйча киндем, алдым дәфтәр битен һәм яздым соңгы сүзләремне. Мин сагынмыйм, сау бул көтмә. Мин карадым йөзеңә, һәммә хисләр уянмады. Димәк сүнде сөюдә.
Җырчылык сәнгате иң беренче булырга тиеш кешенең үзендә, ә җырлар өчен кирәк әлбәттә тавыш. Миндә аның кадәр кешене җәлеп итә торган тавыш юк. Миндә аның кадәр моң дигән нәрсә бик көчле чагылмаган. Милизмнар, бормалауларны аны кадәр кеше дәрәҗәдә эшләм, шуңа күрә җырчы булып җөрмим дә.
Пародия ә нәрсә?
Пародия ул пародия. Пародия ул җыр түгел.
Ә менә бит сәләт кирәк бит. Менә мин мәсәлән пародия ясый белмим бит, син ясый беләсең.
Менә бирелгәнең ничектер кичкенә вакытта менә мәктәптә укыганда әбиләр булып, бабайгалар булып сөйләшеп йөргән вакытларда булды. Әтидән дә сүгәйде инде җөрмә тавышыңны бузасың, тавышыңны бетерәсең дип. Бәлкем менә шул вакытта шаткалары барлыкка килгәндер дә инде. Шуннан соң китте дә барды инде 2005 елда менә пародияләрдә чыгарга башлады.
Әбри, менә Яңа ел алдыннан чыга торган тапшыруда татар яшьләренә ни диярсең һәм татар яшьләре бүген үсештәме? Син күп очрашасың, синең анда ВКонтакте сайтында да фан-клуб бар.
Татар яшьләренә мөрәҗәгатем шул. Менә хәзер шундый тенденция күзәтелә. Татар баласы үзенең татар икәнлеген яшерә. Казанга килә, русча сөйләшә. Ярып җыртып булса да русча сөйләшә. Җәмәгать шуны әйтәсем килә, әгәр сез татар икән, татар булып калыгыз, татарча сөйләшегез. Безнең тел бик матур. Һәм шушы телдә матур итеп сөйләшик, матур итеп җырлыйк, әйе бит. Казанга килдем, шәһәргә килдем дигәч тә, русча сөйләшергә дигән сүз түгел. Казанда яшәүче татарлар да бик күп, анда яшәүче акыллы яшьләр, татар яшьләре дә бик күп. Һәм алар белән аралашсак, һәм башка кешеләргә татар теленең әһәмиятен, татар теленең матурлыгын сиздерсәк, туйдырсак, сездән дә бәхетле һәм бездән дә бәхетле кеше булмаячак. Ә бәйрәмнәргә килгәндә, ничек итеп Күңеләш аласыз, ничек итеп үзегезне позитив рәвештә тота аласыз, шулай итеп үткәрегез бәйрәмне.
Ә менә син ничек үткәрдең үткән 2008 елны ничек каршылаганың һәм 2009-нчы каршылыйсың үзең?
2007 елны озатып, 2008 елны без каршыладык Балтач районы Нырма авылында, менә шулык йомышу тапшыруының сценарийлар авторы Фәрит Галиев белән, дуслар белән, якын кешеләр белән. Быел Алла бирса кайтырга телим авылга. Тормыш иптәшем белән авылга, әни янына.
Яхшы, бик зур рәхмәт сиңа, әбри. Бәйрәмнәр белән.
Сиңа шулай ук, якынлашып килүче бәйрәмнәр белән, бәхет. хаджатлык, оңарсар, тазалык, саулык, күп акча, пенсия, зарплата. Гомумән нәрсә теләп була бетерсен дәләргә кирәк.
Чөнки
теләкнең аның начары юк.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.